tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Na početku o događajima ukratko. Prema najnovijim podacima u Srbiji 71 lice pozitivno na virus i jedna osoba preminula. Virus COVID-19 je još među nama i ako bude potrebno, nove mere u Srbiji uvodit će se lokalno, kažu epidemiolozi. Svet se suočava sa najvećom recesijom u ovom veku, upozorila Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj. Procenjuje ekonomski pad od 6% do kraja godine. Srbija nabavlja nove merne stanice za praćenje kvaliteta vazduha i vode, donacije Evropske unije 8 miliona evra. U Sremskim Karlovcima naša kuća uručila priznanje u okviru akcije Tražimo zagađivača i zaštitnika životne sredine. U Jagodini je obeležena 19. godišnjica od ubistva novinara Milana Pantića. Do danas nema imena direktnih izvršilaca ni nalogodavaca ubistva. Sutra je promenljivo oblačno, u većini mesta suvo, temperatura do 26 stepeni. Prema najnovim podacima objavljenim na sajtu Ministarstva zdravlja, u Srbiji u posljednje 24 časa još 71 građanin pozitivan na COVID-19, od testiranih 4932. Preminuo je jedan oboleli, na respiratorima je 14 pacijenata. Više od polovine novoobolelih od COVID-19 tokom prethodna dva dana je iz Beograda, na drugom mestu je Niš. To pokazuje da se epidemiološka situacija u Srbiji razlikuje od mesta do mesta. Struka poručuje da će se nove mere određivati i uvoditi lokalno ako se stvori potreba za tim. Detaljnije Tijana Sibinović.
Epidemiološka situacija u Srbiji je na granici između nesigurne i povoljne, smatra epidemiolog Branislav Tiodorović. Objašnjava da se stanje razlikuje od mesta do mesta i da će se, ako bude potrebe, restriktivne mere uvesti lokalno.
Mi imamo situaciju sada da ćemo sigurno zbog ovoga što smo znali da će studenti doći sa raznih krajeva Balkana u Srbiju, na fakultete, pre svega na Univerzitetu u Beogradu, a zatim i u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu, da će do toga doći. Mi moramo vratiti ozbiljnosti da sprovodimo mere. Moraju maska ostati za zatvoreni prostor, da na otvorenom moramo biti na odgovarajućoj distanci i moramo paziti pre svega na starije osobe, moramo paziti također da zdravstveni radnici budu dobro kontrolisani.
Studentski domovi, neki vrtići, sportski centri i pojedine škole su mesta na kojima je bilo zaraženih prethodnih dana. U studentskom domu Karaburma kod još dva studenta potvrđen je virus, čime je broj zaraženih povećan na 5. Objasnili su iz ustanove Studentski centar Beograd. Prostor u kom su studenti boravili tokom izolacije će biti u potpunosti dezinfikovan. Dozvoljene su posete domovima za stare uz poštovanje strogih mera zaštite. Kako to izgleda, objašnjava imunolog Srđa Janković.
Sasvim sigurno da iza odluke da se dozvole posete stoji procena da to može da se uradi bezbedno. Ja se zaista nadam da tu neće biti nikakvih novih neprijatnih iznenađenja. Postoji procedura kako ta poseta mora da izgleda, na koji razdelji mora da se sedi, koja sredstva mora da se koriste. Tako da, ako se to bude tako radivo, opasnosti neće biti. Ukoliko bude, naravno, kompromitovanje tih mera, onda bismo imali rizik koji zaista želimo da izbjegnemo. Dobro je što je većina slučajeva koje sada otkrivamo asimptomatska, ali, naravno, kao što smo i govorili, ne smemo da se ponašamo kao da je epidemija gotova i preventivne mere moraju da budu sprovođene rigorozno.
Sa popuštanjem mera opustili su se i građani. Međutim, direktorka klinike Laza Lazarević Ivana Stašević-Karličić kaže da strah i dalje postoji, sada od novog talasa epidemije.
Opet imamo neizvesnost u vezi sa javljanjem novih slučajeva koje oni verbalizuju kao strah od fizičkog kontakta sa ljudima, u smislu straha od novog razboljevanja. Za sve one koji ne mogu sami, tu su stručnjaci klinike Laza Lazarević 0 do 24, služba urgentne psihijatrije i 0 do 24, 0800 309 309 linija za psihosocijalnu podršku tokom epidemije COVID Ministarstva zdravlja.
Nakon 2,5 meseca, kineski lekari koji su 21. marta u Srbiju dopremili neophodnu opremu i zaštitni materijal za borbu protiv COVID-19, vratili su se u Kinu. Ispratila ih je premijerka Srbije Ana Brnabić i pozvala ih je da ponovo dođu sa svojim porodicama kao gosti.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar razgovarao je sa ambasadorom Nemačke u Srbiji Tomasom Šibom. Na sastanku su posebno razmatrane mogućnosti dalje saradnje i budućih zajedničkih aktivnosti. naročito u periodu predstojećeg nemačkog predsjedavanja Evropskoj uniji od 1. jula. Ambasador Šib je naglasio izuzetne rezultate zdravstvenog sistema Srbije u borbi sa virusom korona.
Kao što smo rekli, prema najnovijim podacima, još 71 građanin je pozitivan na COVID-19, testirano je 4932, preminuo je jedan oboleli, ukupno 252 lica. Na bolničkom lečenju je 488 građana, na respiratorima je 14 pacijenata. Ukupno je registrovano 12102 pozitivnih, a od početka pandemije testirano je 291.996 građana Srbije. Prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić boravio je u Rimu, sastao se sa šefom italijanske diplomatije Luigijem Di Majom, koji je potvrdio da će Italija nastaviti snažno da podržava Srbiju na evropskom putu. Potpuno otvaranje granica očekuje se 1. jula, što treba da doprinese daljem razvoju političkih i ekonomskih odnosa. Iz Rima izveštava naš dopisnik Marinela Rožnatović.
Ministar inostranih poslova Italije Luigi Di Maio posetu je ocenio kao veoma značajnu i uspešnu, koja je još jednom potvrdila da Italija u potpunosti podržava Srbiju. Di Maio se na zajedničkoj konferenciji za novinare posle razgovora sa ministrom spoljnih poslova Srbije Ivicom Dačićem osvrnuo na bilateralne i ekonomske odnose kao i dijalog između Beograda i Prištine. Ministar Di Maio posebno je zahvalio srpskom narodu i svim predstavnicima vlasti na medicinskoj pomoći koju je naša zemlja donirala Italiji kada joj je bilo najteže tokom epidemije. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izrazio je duboko žaljenje zbog velikog broja žrtava koronavirusa u Italiji. On je zatim zahvalio Italiji što je uvek bila prijateljski naklonjena prema Srbiji. Na sastanku je bilo reči o normalizaciji odnosa posle ukidanja izolacionih mera. Ministar Dačić je podsjetio da je Srbija otvorena za italijanske građane koji mogu da dođu i bez urađenog testa na koronavirus i bez izolacije. Izrazio je nadu da će istu odluku verovatno doneti zvanični Rim, a u skladu sa potezima Evropske unije, što znači da će Italija biti otvorena za naše građane od 1. jula. Dogovoreno je da se zajednička četvrta sednica vlada Italije i Srbije održi do kraja godine. Na kraju razgovora dvojica ministara su razmenili poklone. Ministar Dačić je italijanskom kolegi dao marke iz Prvog svjetskog rata, potpisani dres i tenisku lopticu Novaka Đokovića, dok mu je italijanski kolega poklonio kravatu, toskansku cigaru i maramu.
Grupa od 75 pripadnika garde vojske Srbije otputovala je u Moskvu, gdje će 24. juna učestvovati na paradi povodom obeležavanja 75-godišnjice pobjede nad fašizmom. Vođa delegacije, pukovnik Željko Gavrilović, rekao je da su pripadnici te jedinice svesni dodeljenog zadatka i velike časti koja im je ukazana.
Vesti iz Crne Gore. Ulcinska policija podnela je krivičnu prijavu protiv mitropolije Crnogorsko-Primorske i mitropolita Amfilohija zbog navodne ilegalne gradnje konaka manastira Svetog Vasilija Ostroškog u Briskoj Gori kod Ulcinja. Oni se sumnjiče da su gradili objekate bez prijave i dokumentacije za građenje, prenose Podgoričke vijesti. Konak je juče srušen. Mitropolija Crnogorsko-Primorska, koja je najavila nastavak litije u nedjelju, saopštila je da policija i njen direktor mogu da budu potpuno rasterećeni.
Litije će, navode, imati karakter kakav su imali i pre epidemije, bit će mirne i nenasilne, ali će njene učesnici biti čvrsti i odlučni u odbrani svojih verskih prava, prava svoje crkve i svojih svetinja. Mitropolija ocenjuje da je nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti Crne Gore politički zloupotrebljeno od strane, kako su rekli, aktuelnog režima i da je poslužilo kao štit direktor uprave policije Veselinu Veljoviću, koji je rekao da policija neće dozvoliti javno kupljenja kojima se krše epidemiološke mere. Veljović je naveo da se samo u jednom klasteru s litije virusom inficiralo oko 70 osoba.
State Department u godišnjem izveštaju o verskim slobodama u Crnoj Gori posebnu pažnju posvećuje spornom zakonu o slobodi veroispovesti i pravnom statusu verskih zajednica, podsjeća na proteste stotina hiljada vernika Srpske pravoslavne crkve zbog njegovog usvajanja. Navodi se da Srpska pravoslavna crkva snažno kritikuje zakon o slobodi veroispovesti, koji predviđa da verska imovina nad kojom ne postoji jasno vlasništvo i koja potpada pod kulturno nasljeđe države pre 1918. godine može da postane državna imovina. Svet. U svetu je koronavirusom zaraženo gotovo 7,5 miliona ljudi, najviše u Sjedinjenim Državama, više od 2 miliona.
Europa po ublažavanju mera beleži blagi porast inficiranih. Bugarska je do kraja juna produžila vanredne mere, jer registruje oko 80 novozaraženih dnevno. Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski kažnjen je novčano zbog kršenja mere uvedene radi sprečavanja širenja virusa COVID-19. On je kažnjen jer je u gradu Hmeljnjiski sedeo bez maske u kafiću. U Severnoj Makedoniji zabeležen je najveći porast broja preminulih od COVID-19 za mjesec dana, čak 7, a 125 je novozaraženih. Vlasti u toj zemlji upozoravaju da građani ne sprovode mere zaštite i prevencije. Na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu identifikovane su 23 novo inficirane osobe, od kojih je 16 iz tog grada.
Svet se suočava sa najvećom recesijom u mirnodopskom periodu u ovom veku, usled pandemije COVID-19, upozorila Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj. Procenjuju da će svetska ekonomija do kraja godine zabeležiti pad od 6%. Ako dođe do drugog talasa pandemije, OECD kaže da će on biti još veći. Za sada najveći pad očekuju u eurozoni 9,1%, u Americi 7,3% i u Kini oko 2,5%.
Lideri zemalja članica Višegradske grupe Češke, Slovačke, Poljske i Mađarske sastaće se u Češkoj palati Lednice, a glavna tema sastanka biće fond Evropske unije u iznosu od 750 milijardi evra za oporavak od posljedica epidemije koronavirusa. BBC napominje da je to prvi sastanak licem u lice evropskih lidera otkako je koronavirus pogodio kontinent. I češke vlade je saopšteno da će učesnici sastanka morati da se pridržavaju zdravstvenih uputstava. Evropska komisija predložila je da se zemlje Zapadnog Balkana nađu prve na listi zemalja kojima će od 1. jula biti dozvoljen ulazak u zonu Šengena. Komisija je pozvala zemlje članice Evropske unije i članice Šengenskog prostora da u ponedeljak, 15. juna, ukinu kontrole na unutrašnjim granicama u okviru Šengena, uvedene radi suzbijanja širenja pandemije COVID-19.
U Sjedinjenim Američkim Državama su i posle sahrane Georgea Floyda nastavljeni mirni protesti. Jedan od četvorice policajaca iz Minneapolisa, koji su optuženi zbog ubistva Floyda, pušten je iz zatvora uz kauciju. U međuvremenu Floydov brat je pozvao članove kongresa da usvoje zakon kojim će se onemogućiti policijska brutalnost. Predsjednik Trump posle 3 mjeseca nastavlja predizborne aktivnosti i odbacuje predlog demonstranata da se preimenuju imena vojnih baza koje su nazvane po liderima konfederacije iz Američkog građanskog rata. Detaljnije Sanja Brkić.
Reforma policije bila je tema sednice predstavničkog doma kongresa, gde je govorio i brat ubijenog Georgea Floyda, Filonis. On je poručio da George ne sme ostati upamćen samo kao još jedno ime u nizu žrtava policijske brutalnosti. Posle govora u kongresu pridružio se demonstrantima u Vašingtonu.
U znak sećanja na mog brata tražio sam u kongresu pravdu za njega. Zbog toga sam došao u Vašington. Želeo sam da svi čuju moj glas.
Demonstranti od vlasti traže manji budžet za policiju i veće ulaganja u socijalne službe. U Houstonu, gde je George Floyd sahranjen, gradonačelnik Sylvester Turner je potpisao naredbu kojom se policiji zabranjuje da koristi postupke davljenja i gušenja prilikom hapšenja. Prema njegovim rečima, to je put ka izgradnji poverenja.
Potrebno je da uradimo više, ali je neophodno shvatiti da policajci ne mogu da budu socijalni radnici. Ako ne radimo ništa, onda nas građani kritikuju zbog toga. Ovo nije kraj, već prvi korak napred.
Predsjednik Donald Trump je i pored zahteva demonstranata odbio promjenu imena vojnih baza nazvanih po generalima Konfederacije iz građanskog rata u 19. veku. Dok učesnici protesta u njima vide simbol rasnih podela, Trump ih smatra istorijskim nasljeđem. Tokom protesta u Minnesoti i Virginiji, demonstranti su srušili statue moreplovca Kolumba i nekadašnjeg predsjednika Konfederativnih američkih država Jeffersona Davisa. Predsjednica predstavničkog doma Nancy Pelosi zatražila je uklanjanje iz kongresnog hola statua svih ličnosti iz doba Konfederativnih američkih država.
Ovo su novosti dana. Narodna banka Srbije snizila je referentnu kamatnu stopu za 25 baznih poena na nivo od 1,25%.
Ocenjuje se da bi to moglo da ublaži efekte pandemije koronavirusa i vodi rastu BDP-a naredne godine od najmanje 6% bez ugrožavanja cenovne i finansijske stabilnosti. Izvršni odbor Narodne banke naglašava da je odluku o smanjenju referentne kamatne stope doneo u uslovima obezbeđene niske i stabilne inflacije.
Premijerka Ana Brnabić posetila je Bor, razgovarala je sa predstavnicima kompanije Srbija Zijin Koper, nekadašnjim rudarsko-topioničarskim basenom Bor. Premijerka se toj kompaniji zahvalila na društveno odgovornom poslovanju koje su pokazali tokom epidemije.
I hoću da svi građani Srbije znaju, kao što je gospodin Ling rekao, Simon, hvala vam na ovome, da je Zijin dao donaciju od preko 800.000 evra Republici Srbiji i svim našim građanima kako bi se bolje izborili sa COVID-19. Jedna od najvećih stvari je donacija za laboratoriju Vatreno oko u Nišu. Tako da Nišlije znaju, a i ceo jug Srbije, da kada budemo za nekoliko nedelja otvorili, možda čak za nekoliko dana sada već, otvorili najmoderniju laboratoriju Vatreno oko na Institutu za javno zdravlje Niš, da je to donacija Zijina.
Sa premijerkom Anom Brnabić u Boru je ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić. Posjetili su Institut za rudarstvo i metalurgiju. Direktor Agencije za zaštitu životne sredine Filip Radović rekao je da se planira nabavka 17 novih mernih stanica za kvalitet vazduha i da sva mesta budu pokrivena tim uređajima. On je za Radio Beograd 1 rekao i da su primenjene informacione tehnologije koje omogućavaju svakom građaninu dostupnost informacije o stanju kvaliteta vazduha. Dodao je da će se iz donacije Evropske unije od 8 miliona evra za razvoj merenja kvaliteta vazduha i vode biti nabavljena i nova oprema za merenje kvalitete vode.
Ovaj projekat donacija će se također fokusirati na novu opremu za monitoring vode, za podršku razvoja i sektora vodoprivrede u Srbiji. Imaćemo regionalne centre širom zemlje. Mi već sada u našoj laboratoriji radimo godišnje nekoliko hiljada uzoraka. Pokrivamo čitavu zemlju, ali također pokrivamo svu vodu, sve ulazne i izlazne profile iz naše zemlje, tako da ništa ne može da prođe, a da mi pre toga nemamo informaciju kakva je voda. To je vrlo važno i za zdravlje i za nacionalnu bezbednost Republike Srbije.
Filip Radović je još rekao da su planirana 102 projekta u oblasti zaštite životne sredine do 2027. godine. Na svečanosti u Sremskim Karlovcima uručena su priznanja Zeleni i Crni list u okviru akcije Tražimo zagađivače i zaštitnike životne sredine, najveće i najstarije ekološke akcije u Srbiji koju su pre 37 godina pokrenuli ekološki magazin Čekajući vetar, Radio Beograda 2 i Društvo za čistoću vazduha Srbije. Iz Sremskih Karlovaca javlja Ranko Stojlović.
Već 11. godinu za redom ovu akciju organizuju Radio Beograd 2 i Pokret Gora na Vojvodine. Cilj je unapređenje zaštite i očuvanja životne sredine kroz nagrađivanje pojedinaca i onih organizacija koje najviše brinu ili, sa druge strane, najviše zagađuju životnu sredinu. U akciji kao predlagači učestvuju i pojedinci, organizacije i institucije iz cele Srbije, a svojim predlozima u akciji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine učestvuje i veliki novinarski žiri sastavljen od novinara ekoloških rubrika kako štampanih, tako i elektronskih i internet medija iz cele Srbije. Pored mene je Aleksa Jeftić, predsjednik pokreta Gorana Vojvodine. Gospodine Jeftiću, koliko ova akcija učestvuje u stvaranju neke kolektivne ekološke svesti i uopšte promovisanju dobrih primjera odgovornosti prema životnoj sredini?
Mislim da svako od nas prvo svoje vaspitanje i odnos prema životnoj sredini donosi iz kuće. A emisija je ta koja nadograđuje to sve i pruža nam priliku da čujemo kako drugi rade, da bi se mogli sami porediti i onak jednog dana verovatno postizati bolje rezultate.
Uručeno je tradicionalno 10 zelenih listova kao i svake godine, između ostalih dobili su ih Nikola Popović, student prodekan Šumarskog fakulteta u Beogradu za aktivno učešće u brojnim ekološkim akcijama, zatim jedna organizacija, udruženje Eko Kurir, za dostavljanje pošiljki iz Novog Sada za odgovorno ponašanje prema životnoj sredini. Oni uglavnom svoje aktivnosti realizuju biciklima, što je od posebnog značaja i ilustruje posebno ekološku svest. Dobitnik priznanja Crni list ove godine, opština Bačka Topola, za veliku količinu otpadnih voda i klaničnog otpada i dve decenije nekažnjenog zagađivanja reke Krivaje. Taj otpad zapravo proizvode industrija mesa, klanica živine, fabrika za preradu klaničnog otpada u Bačkoj Topoli i to je nažalost dovelo do zagađenosti vode, vazduha i celokupne životne sredine u ovoj opštini. Nažalost, ovaj list crne boje ostao je ove godine neuručen.
Ugovore za realizaciju projekata iz oblasti ekonomskog osnaživanja žena u vrednosti od 16 miliona dinara uručeni su predstavnicima četiri udruženja. Reč je o udruženju Sačuvajmo selo iz Priboja, koje se trudi da poboljša položaj žena na selu, udruženje Krug Beograd, koje pomaže ženama sa invaliditetom da nađu posao, zatim udruženju građana Amiti za projekte unapređenja statusa žena i udruženju Romkinja Osvit za podršku zapošljavanju pripadnica romske zajednice. Pripremila Sandra Cvijanović.
Novac koje je dobilo udruženje Romkinja Osvit iskoristit će za realizaciju projekta da pravo na rad ne bude prazna priča, kaže predsjednica tog udruženja Ana Šaćipović.
Kojim ćemo osnažiti 100 pripadnica romske zajednice koje pripadaju teže zapošljivoj kategoriji građanki i za koje je zaista ova podrška neophodna, jer su ekstremno siromašne, nisko obrazovane i samo uz podršku društva i čitave zajednice one mogu da zauzme svoj ravnopravni položaj u društvu, naročito u oblasti zapošljavanja.
Predsjednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije Zorana Mihajlović smatra da je potrebno veću pažnju preusmeriti na položaj žena na lokalu.
Ovaj konkretno projekat za 3 godine, 67 miliona dinara, je dato 10 miliona jedinicama lokalnih samouprava, 57 miliona upravo nevladinim organizacijama koje na ovaj način pokušavaju da zajedno sa državom ekonomski osnaže žene i počeo od toga da ćemo pomoći da određene žene upišu fakultet u Nišu ili da se recimo nabavi oprema za preradu voća u nekim delovima Srbije ili da se prosto obezbedi neka druga vrsta opreme koja će omogućiti ekonomsko osnaživanje žena. Onoliko koliko osnažimo žene, praktično smo dodatno osnažili naše društvo.
Kroz IPA fond 2019. izdvojeno je 2 miliona evra za unapređenje rodne ravnopravnosti, najavila je ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović. Ona je podsjetila da je nedavno raspisan javni poziv za IPARD program za podršku u poljoprivrednim projektima i održivom turizmu u ruralnim područjima. Joksimovićeva je pozvala žene koje imaju zemlju ili određenu nepokretnost da konkurišu za sredstva koja bi im pomogla u pokretanju malog biznisa u turizmu ili poljoprivredi.
Mi nekako ženama otvaramo prostor u javnoj sferi, ali u porodičnim odnosima još uvek postoji mnogo obaveza i tereta na ženama. Žene u Srbiji vrlo često se odriču dela svog nasledstva. Da li je to zemlja, da li je to šuma, imovina, bilo šta, što je zapravo kapital sa kojim žena nekada, evo i na ovaj način između ostalog, može da osnaži sebe i da stekne svoju nezavisnost.
Šefica kancelarije UN Women Milana Rekanović ukazala je da je kriza izazvana pandemijom koronavirusa još jednom pokazala da se rodne nejednakosti u kriznim periodima umnožavaju.
I zbog toga mi je veoma drago što je ovaj projekat posvećen ekonomskom uključivanju žena, što će nastojati da ublaži posledice pandemije na posebne grupe žena i što ćemo svi zajedno moći da izađemo sa novim politikama, novim programima i merama koje grade naše inkluzivnije, ravnopravnije društvo.
U okviru IPA projekta pod nazivom Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti, Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost Vlade Srbije u saradnji sa UN Women, a uz finansijsku podršku Evropske unije, 3. godinu podržava udruženja i organizacije civilnog društva koje rade na poboljšanju ekonomskog položaja žena.
Ovo je Radio Beograd 1.
Izbori 2020.
Republička izborna komisija utvrdila je zbirnu izbornu listu kandidata za poslanike Skupštine Srbije koja je objavljena u Službenom glasniku. Na listi se nalazi 21 izborna lista. Lista Socijalizam, jedini izlaz, podnela je Upravnom sudu tužbu protiv Republičke izborne komisije zbog toga što nije uvažila njihovu žalbu za produženje roka za ispravljanje nedostataka na izbornoj listi. Predizbornu kroniku je pripremila Jovana Obrenić.
Republička izborna komisija odbila je sinoć prigovor koalicije za mir, koju osim liberalno-demokratske partije čine i manjinske stranke. Komisija je odbacila predlog izborne liste Čedomira Jovanovića da joj se utvrdi položaj koalicije stranaka nacionalnih manjina. Takav zahtev već je jednom odbijen, jer je bio neblagovremen. Iskorenjivanje narkomafije u Srbiji plan je Narodnog bloka, poručuje jedan od lidera te liste Miroslav Parović.
Do sada, u posljednjih 8 godina, niko od ozbiljnijih kriminalaca koji se bave narkotrafikingom nije uhapšen. Kada Narodni blok bude deo Skupštine Srbije, kada budemo preuzeli vlast, mi ćemo razbiti tu spregu organizovanog kriminala i politike. Jer je sprega organizovanog kriminala i politike ono što danas održava ovaj režim na vlasti.
Srbiji je potrebno nacionalno jedinstvo, poručio je građanima Aleksinca lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić.
Mi smo korektni, imamo našu politiku, naš cilj, nikad me nije interesovalo sada da li ćemo mi da imamo neke kalkulacije na štetu Srbije, naprotiv. Uvijek sam govorio samo da je najvažnija Srbija, nije bitna ni jedna stranka, najvažnija je Srbija.
Povećanje minimalne plate i penzije na iznos najniže potrošačke korpe plan je srpskih radikala, koji iznosi zamenik predsjednika stranke Aleksandar Šešelj.
Sredstva za ovako povećanje obezbedila bi se racionalizacijom državne uprave, ukidanjem velikog broja besmislenih agencija, prestankom finansiranja nevladinih organizacija koje se bave subvezivnom delatnošću i redefinisanjem programa subvencija kojim se stranim investitorima u Srbiji svake godine isplati više od 750 miliona evra.
Sprečiti devastiranje nacionalnog parka Fruška Gora, ističe jedan od lidera Ujedinjene demokratske Srbije, Nenad Čanak.
Pravljenje tunela kroz Frušku Goru je obećanje koje su mnoge vlasti do sada davale, a ovo je, ova trenutna odlazeća vlast, se u to zaklinjala u svom izbornom programu. Fruška Gora je u velikoj meri oštećena i ranjena i mislim da se s tim mora prekinuti. Ništa nije urađeno, jedan ašov nije zaboden.
Zahtev da se ratnim veteranima da borački dodatak ponavlja predstavnik Koalicije za Kraljevinu Srbiju Zoran Vujanić.
Srbija treba krajiškim Srbima da bude majka, a ne maćeha. Nama borcima iz Republike Srpske Krajine treba da se prizna borački staž i država da zalogne za nas u unionskom sporu sa Hrvatskom. Sramota je da su migranti prioritet u zbrinjavanju, a ne naša braća iz Krajine. Mi krajiški Srbi podržavamo Koaliciju za Kraljevinu Srbiju.
Pokret socijalista zalaže se za socijalnu pravdu, poručio je Lazarevčanima Aleksandar Vulin.
Mi smo partija koja nikada nije propustila da kaže da Srbija ne sme da bude tajkunska, da je pljačkaška privatizacija nešto najstrašnije što je pogodilo našu zemlju. Pokret socijalista je kako socijalno, tako i nacionalno odgovorna politička partija i zato snažno podržavamo ekonomski program predsjednika Vučića kao i njegovu nacionalnu politiku.
Izbori 2020.
Predsjednik Srpskog patriotskog saveza Aleksandar Šapić poručuje da država mora da čuva, štiti i pomaže srpski narod bez obzira na to gde on živi.
Koliko želimo da kao nacija opstanemo u ovim turbulentnim i teškim vremenima, onda moramo konačno da se dozovemo u pamet i napravimo više decenijsku strategiju zaštite srpskog naroda i srpskih interesa gde god se oni nalaze. Za ovakve planove je neophodno vreme, strpljenje i upornost, a to znači da borba za vlast unutar države ne sme nikada biti iznad opšteg interesa rođenog naroda.
Predlog je za izmenu političkog sistema u Srbiji iznosi predstavnik liste Nek maske padnu Uroš Eleković.
Politički život u Srbiji izgubio je svaki smisao. Reforme političkih institucija moraju da budu prioritet. 100 poslanika iz 100 izbornih jedinica, da svako poznaje svog poslanika. I zato nek maske padnu.
Kandidat za poslanika koalicije Zdrava Srbija, Bolja Srbija, Radmila Smiljanić, ističe da se ta lista zalaže za veću podršku zdravstvenom sistemu.
Zdrava Srbija i Bolja Srbija podržava zdravstvene radnike, zalaže se da se nabavi savremena oprema, zalaže se za povećanje plata zdravstvenim radnicima i za finansiranje usavršavanja kako bi još bolju uslugu stanovništvu mogli pružiti.
Pokret slobodnih građana upozorava na novi urbanistički haos koji se odvija u Vrnjačkoj Banji, za koji je, kažu, odgovorna isključivo lokalna vlast koja regulacione planove usvaja u skladu sa interesima pojedinih investitora, a ne u javnom interesu i interesu njenih građana. Lider pokreta, Sergej Trifunović, apeluje da se bez čekanja zaštiti to prirodno bogatstvo. Predsjednik pokreta Dosta je bilo i nosilac izborne liste Suverenista Saša Radulović ističe da je Srbija bogata zemlja iz koje se svake godine iznese 4 milijarde evra kroz profite banaka i stranih investitora, partokratiju i subvencije. Radulović obećava da će Suverenisti sve to promeniti ukoliko dobiju glas građana na izborima 21. juna. Lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović smatra da je dobro što na izbore idu i dojučerašnji zagovornici bojkota, oni koji su na ulici, kako kaže, trošili energiju naroda koji se nadao da tako nešto može da se promeni. Izbori i institucije, a ne zvona i praporci na ulicama, poručio je Jovanović i konstatovao da su te lažne dileme stavile u drugi plan važne stvari za naše društvo. Posle odluke Srpske napredne stranke da otkaže sve predizborne skupove do kraja izborne kampanje, predsjedništvo Ujedinjene demokratske Srbije donelo je istovetnu odluku. Obe izborne liste kao razlog otkazivanja navele su zaštitu zdravlja građana.
Izbori 2020.
Izbori 2020. Debatne emisije utorkom i četvrtkom na prvom programu Radio Beograda. O atmosferi u društvu i radu institucija debatuju Sofija Vukajlović, lista Sergej Trifunović, pokret slobodnih građana, Aris Movsesijan, lista Nek maske padnu, zelena stranka, nova stranka, i Slobodan Nikolić, lista Ruska stranka, Slobodan Nikolić. Urednik i voditelj je Ivana Pribićević. Četvrtak, 11. juna u 17.05.
Ovo su novosti dana. Na fakultete Univerziteta u Novom Sadu u narednoj školskoj godini moći će da se upiše 15.964 studenata. Konkurs je raspisan, prijava kandidata na većini fakulteta u prvom upisnom roku trajeće od 24. do 26. juna, rekla je prorektorka za nastavu dr. Sanja Podunavac-Kuzmanović.
Za oko 8.000 studenata je predviđeno finansiranje iz budžeta, dok je za samofinansirajuće studente predviđeno oko 7.700 mesta. Za osnovne i integrisane studente ukupan broj koji će moći da se upiše u narednoj školskoj godini je 9.292 studenta, od čega je 5.419 budžetskih studenata.
Zgrada Starog muzeja, koja je deo kompleksa Muzeja Jugoslavije u Beogradu, 16. juna se ponovo otvara za publiku.
U okviru aktuelne postavke Muzejska laboratorija biće predstavljen prvi od tri interaktivna digitalna automata koji su deo umetničkog rada, novi revizionizam. Pomoću njega publika će moći da inspirisana zadatim fotografijama iz jugoslovenskog perioda gradi slogane. Kombinujući delove krilatice iz vremena Socijalističke federativne republike Jugoslavije sa aktuelnim heštegovima, posetioci proizvode vizualni sadržaj nalik na vizualne sadržaje koji kruže internetom popularne mimove.
Predsjednik Nemačke Frank-Walter Steinmeier odlikovao je ordenom za posebne zasluge direktora i glavnog i odgovornog urednika novinske agencije Fonet Zorana Sekulića.
Ordenom u vidu Saveznog krsta za zasluge na lenti nagrađuju se nemački i strani državljani za njihov politički, ekonomsko-socijalni i duhovni angažman. Ta nagrada ujedno predstavlja najviše priznanje koje Nemačka dodeljuje za zasluge za boljitak društva. Ambasador Nemačke Tomas Šib večeras će Sekuliću uručiti priznanje.
U Jagodini je obeležena 19. godišnjica od ubistva novinara Milana Pantića. Do danas nema imena direktnih izvršilaca ni nalogodavaca ubistva. Istraga je pokazala da je Pantić ubijen zbog svog novinarskog rada i istraživačkih tekstova o korupciji i kriminalu.
Pomen Milanu Pantiću održan je na gradskom groblju, a venci i cveći položeni su na spomenik hrabrom novinaru koji je stradao zbog svojih tekstova. Bio je jedan od novinara koji je verovao da je 2001. došlo vreme slobode za štampu u Srbiji i tu iluziju platio je glavom. Rečeno je na pomenu Jagodini još jednom zatraženo da predmet Pantić preuzme tužilaštvo za organizovani kriminal. Nezavisno udruženje novinara Srbije izrazilo je duboko žaljenje što su počinioci i nalogodavci ubistva kolege Milana Pantića i dalje na slobodi i nepoznati javnosti. Udruženje poziva nadležne da preduzmu maksimalne napore kako bi se taj zločin rasvetlio posle 19 godina.
In memoriam. Preminuo je Slobodan Kovačević Koča, dugogodišnji novinar i urednik Radio Beograda. Ceo radni vek, više od tri decenije, proveo je u informativnoj redakciji prvog programa.
Učenik legendarnog Predraga Kneževića, koga je nasledio krajem 70. godina na mesto voditelja kultne radio emisije Vreme sporta i Razonode. Uređivao je i vodio brojne informativno-političke emisije Novosti dana, Argument više, Nedeljom u 10. Bio je urednik dopisničke i redakcije jutarnjeg programa i pomoćnik glavnog i odgovornog urednika prvog programa. Koča je bio izuzetan voditelj, obrazovan, odgovoran, preduzimljiv, željan novih dokazivanja. Iznad svega voleo je novinarski posao i bio maksimalno posvećen unapređenju programa.
Slušamo deo uvoda iz jubilarne hiljadite emisije Vreme sporta i Razonode.
Radio jezik traži široku misao, ali jasno, sažeto i precizno izrečenu. Zato ćemo biti kratki u iznošenju onoga što predstavlja sadržaj ovog popodnevnog programa. Za minut dva potečit će žagorna, laka, verujemo dopadljiva reka sportskih prenosa, izveštaja sa fudbalskih utakmica koje su već počele. Uslediće potom, nadamo se, veoma prijatno časkanje sa umetnicima, uzleteće na radio talasima songovi, zalepršaće šale, zabrujaće pesme.
Ispraćaj za kremaciju Slobodana Kovačevića Koče je u petak 12. juna u 11 časova na Novom groblju u Beogradu. Slušate Novosti dana. U sportskom delu emisije Fudbal i danas se govori o večitom derbiju održanom u Beogradu. Detaljnije Željko Stefanović.
Brojni svetski mediji izveštavaju se o fudbalskom derbiju u Beogradu s posebnim akcentom na činjenicu da je na tribinama bilo skoro 25.000 gledalaca. I sve to u trenutku dok se u Nemačkoj i dalje igra pred praznim tribinama, a u Italiji, Španiji i Engleskoj još nije ni nastavljen fudbal posle pandemije koronavirusa. U Srbiji je dakle odigran derbi bez ograničenja broja gledalaca. Reuters i ESPN i druge agencije ističu da Zvezda nije imala rešenja za Umara Sadika, samo nekoliko dana nakon što je na godišnjicu Barija osvojila treću zastupnu titulu. Grčka gazeta također izveštava iz Beograda pod naslovom Derbi kao nekad da je bila sjajna atmosfera, aludirajući na vrhunsko ponašanje jednih i drugih navijača. Hrvatski portal Indeks naglašava da je meč trajao čak 102 minuta i da je Partizan nadomak petog trofeja u Kupu Srbije. Šta je sinoć odmah posle utakmice rekao trener crno-belih Savo Milošević?
Derbi je bio upravo onakav kakav smo i očekivali da bude, sa tenzijom, sa velikom agresijom od strane obe ekipe. Rekao sam da će odlučivati detalji. Mislim da smo po šansama i po svemu onome što smo prikazali večeras zaslužili da prođemo u finale. I zaista mogu da budem prezadovoljan sa svime večeras, osim te jedne male stvari koja je problem. Još uvijek nismo osvojili trofej. Dakle, ostaje još finale i neće biti ni malo lako.
Dejan Stanković, s druge strane, teško je podneo porazu u 200. večitom derbiju, ali je, naravno, zajedno s Miloševićem još jednom dao vrhunski primjer fer i sportskog ponašanja, čestitajući odmah nakon posljednjeg sudijskog zvižduka svom rivalu, nekadašnjem drugaru i kolegi iz reprezentacije.
Sigurno da boli kada izgubiš derbi, ali se neću predavati. Jedan jak udarac. Žao mi je samo što nismo izgledali onako kako smo radili, ali to je za odrastanje, to je dobijanje iskustva.
Novi trener Crvene zvezde Saša Obradović odradio je prvi trening sa ekipom koju je juče preuzeo. Obradović je na mestu šefa struke zamenio Dragana Šakotu, a danas već uveliko radio s momcima u crveno-belim dresovima, radostan zbog povratka na mali Kalemegdan, svestan odgovornosti i svoje lične, kao i stručnog štaba koga je predstavio zvezdenim igračima.
Shvatam ovu ulogu pre svega kao veliki izazov, kao šansu da napravim u stvari korak više u svojoj karijeri. Mislim da ovo osim profesionalnog značaja ima i drugi veći, možda i dublji značaj emotivno prema kući u kojoj sam ponikao, i šansa sama da se borim i za ovaj klub i za ovaj grb je veliki, kažem, izazov za mene.
U nemačkom kupu fudbaleri Bayerna iz Minhena nadigrali su Eintracht iz Frankfurta sa 2-1 golom Roberta Lewandowskog u završnici meča. U finalu Bayern će se sastati sa fudbalerima Bayer Leverkusena koji su bili bolji od ekipe Saarbrückena i savladali rezultatom 3:0. Danas, posle 3 mjeseca, na teren izlaze i španski fudbaleri. Prvi meč nastavka igra se večeras. Utakmica između Sevilje i Betisa, dakle gradski derbi. Takmičenje u Premier ligi Engleske nastavit će se 17. juna utakmicom između Aston Villa i Sheffield United.
Politički marketing.
Za Kraljevinu Srbiju, časno.
Politički marketing.
Podsjećamo na najnovije podatke objavljene na sajtu Ministarstva zdravlja. U Srbiji u posljednja 24 časa još 71 građanin pozitivan na COVID-19, od testiranih 4932. Preminuo je jedan oboleli, ukupno 252 lica. Na bolničkom lečenju je 488, na respiratorima 14 pacijenata. Prema posljednjim merijima u Somboru 22, u Nišu 19, Beogradu 18, Novom Sadu, Kragujevcu 17 stepeni. Vreme sutra.
Promenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Na istoku i severu mestimično kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 12 do 16, dnevno od 23 do 26 stepeni. U Beogradu promenjivo oblačno sa dužim sunčanim periodima, uglavnom suvo. Jutarnja temperatura oko 16, najviša do 25 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednici vesti bili su Irena Jelovac i Vladimir Mihajlović, tonska realizacija Damir Glođevac, spiker Miroslav Vujičić, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne uz Radio Beograd 1.